Ok, da kjører vi på med en ny episode Aftenpodden USA. Kristina Pletten I Oslo som vanlig og smiler fornøyd på kottet. Jeg, Øystein Langberg, tilbake I USA, I New York City, etter et lite juleopphold I Norge. Og det føles bra. Også, hvordan, hva tenker du om det nye året? Det jo valg I USA, det mellomvalgsår. Det mye stort på gang.
Altså, jeg har en sånn helt ubegrunnet følelse av at dette blir et kjempebra år. Både for meg og for Aftenposten og for Norge og for verden. Og at det blir liksom, det må bli et bra år nå etter bare to drittår. Så jeg føler meg positiv, men helt uten grunn.
Helt uten grunn, så pandemien forsvinner.
Yes.
Valget går som veldig glatt smurt. Og fint I USA, som smurt. Ja, det blir spennende. Mm. Det jo voldsom optimisme, får jeg si.
Det ikke normalt.
Det ikke normalt.
Så, nei.
Nei.
Men kan, det, altså, kan ting bli verre? Det, man skal kanskje ikke stille det spørsmålet.
Svaret jo ja.
Man skal ikke spørre om ting.
Svaret på det jo ja. Og jeg, ja. Her I USA nå jo midt I et sinnssykt, for vi kaller det covid-utbrudd. Det New York og Washington D.C. Igjen epicenter I omikron-eksplosjonen. Mm. Men jeg må si, det jo en helt annen følelse nå enn det var for eksempel I mars 2020. Jeg var I operan her om dagen, Broadway stenger litt, og så åpner de litt igjen. Jeg var på Hamilton før jul, da mente jeg å høre at han, hovedrolleinnehaveren, var litt sånn, stemmen hans ble bare mer og mer sånn hes gjennom showet, og på slutten så var det så vidt vi kunne høre han. Og to dager etterpå så stengte Hamilton ned I flere uker, så det var sånn, vi var vel til stede I det smitten traff. Så det jo sånne ting, men dødstalen jo lave, så det jo helt annerledes. De klarer heldigvis å holde skolen I gang I New York, for eksempel. Det var det jo veldig dårlig på det første året. Så det et annet fokus nå, så vi får bare håpe. Det alle går og venter på nå jo at vi skal se toppen. Av denne smittebølgen, og den, vi håper at den kan komme ganske raskt, sånn som den gjorde I Sør-Afrika for eksempel, tidligere I desember.
Ja, men det ser vel kanskje ut som om det ikke vil liksom plutselig ta slutt en dag, at det vil være akkurat sånn som du beskriver det der, sant? Litt av og på, det lukkes litt ned, det åpnes opp igjen, litt etter litt, så normaliserer ting seg, og så begynner man å få bedre redskaper til å få bukt med denne her sykdommen, og så vi tilbake igjen til normalt om 5 eller 10 år eller noe sånt? Neida, forhåpentlig raskere enn det da, men jeg tror vi regner med at det liksom vil komme litt sånn I bølger.
Ja. Så I dag da, Kristina, så tenkte jeg vi skulle snakke om 6. januar 2021, altså stormingen av kongressen, hva som har skjedd siden den ble stormet, den egentlig pågående trusselen mot demokrati I USA, hvor stor faren for borgerkrig, hvor stor faren for at dette landet blir et diktatur. Vi må snakke om disse ganske alvorlige temaene. Det veldig naturlig å gjøre på når vi nærmer oss da, altså, ettårsdagen. Og USA også da, ikke sant? Norges viktigste allierte, vi liker å si det. Vi jo bare utrolig avhengige av hvordan det går med dette landet her, på andre siden av fjorden.
Mm.
Så her vi alle på en måte I samme båt, inntil videre. Men jeg tenkte vi kan dra gjennom bare kort hva som har skjedd siden sist. Nå det gått noen uker siden vi lagde en podd. Og jeg tenker jo på en måte covid det viktigste, det har vi allerede dekket litt, denne store smittebølgen som nå rammer hele USA, omikron. Men det har jo skjedd andre ting også. Jeg tenker vi må ta med at Ghislaine Maxwell altså kjent skyldig Jeg har hjulpet Jeffrey Epstein med å forgripe seg på tenåringsjenter. Hun ble dømt på 5 av 6 tiltalepunkter. Vi vet ikke hva straffen blir ennå. Det jo sånn I USA at man av og til venter på denne straffutmålingen, men den blir trolig lang, kan bli livstid. Så det var en klar og tydelig dom mot henne. Den rettssaken har jo fått ganske mye oppmerksomhet i før jul. Da.
Så har det kommet tall I dag som viser at 4,5 millioner amerikanere sluttet I jobben sin bare I november, og det rekord siden de begynte å telle den type ting. Måneden før så sluttet over 4 millioner I jobben sin, så det tydelig at folk forlater spesielt lavt lønte yrker, og ser etter noe som bedre, og det begynner jo å bli et stort problem, for eksempel for restaurant- og hotellindustrien da. Ja. Og det nå 10 millioner ledige jobber I USA.
Ja, veldig spennende trend som har fått navnet The Great Resignation. Mm. Det var sammen med inflasjonen I 2021 noe få økonomer hadde sett komme. Så det veldig, veldig spennende. Vi skal bare følge trenden der videre.
Ja, det spennende.
Men skal vi sette I gang med hovedtema I dag da, 6. januar. Det jo litt vanskelig å på en måte se for seg nå, men rett etter dette angrepet, da vi snakket sammen på kvelden 6. januar 2021, så var det jo en følelse at dette kunne endre alt. Og vi har snakket om det før noen ganger også. Ikke sant? Trumps ministre sa opp, rådgivere sa opp i hopetall. Nære allierte av Trump fordømte det som hadde skjedd. Det gikk ganske langt I å fordømme Trump selv. Jeg tror Lindsey Graham fra South Carolina sa noe sånt som «count me out». Ikke sant? Det var en sånn følelse at nå forlot de Trump. Men så så vi allerede den dagen at dette kom ikke til å bli det store oppgjøret med Trump som man kunne sett for seg. Fordi jeg husker jo altså på kvelden, eller var vel da natt til 7. januar, så stemte jo fortsatt de aller fleste av republikanerne I representantenes hus for å ikke godkjenne valget av Biden. Etter stormingen, ikke sant, I de samme lokalene som nettopp hadde blitt stormet, så holdt de fast på at Biden ikke var rettmessig president. Vi kunne ikke godkjenne valget. Så det jo på en måte litt det sporet dette fortsatte inn I. Det ble ikke noe samlende en samlende hendelse for USA à la 9-11. Det ble en veldig splittende hendelse, og splittelsen fortsatte egentlig bare etter stormingen av kongressen.
Ja, det egentlig helt utrolig, og det som har skjedd jo at Trump sin fremstilling av det som skjedde har på en måte blitt sannheten I hele landet da. Mm. Så når han sier at de som stormet kongressen var patrioter, at det han sa denne uken at det egentlige kuppet det skjedde 3. november,
ja.
Det Trump-tilhengerne som prøver å redde USA og ta vare på demokrati, og det demokratene som prøver å drepe det. Så han snur bare ting sånn helt på hodet og lager en sånn bakvendtland-variant, som da Fox og alle disse andre gjentar og forsterker, og så blir det sant etter hvert. Det fascinerende å være med på, altså.
Ja, veldig fascinerende. Vi får komme tilbake til litt hva vi mener med halve landet, hvor ulike folk står og sånn I disse spørsmålene nå, men altså, la oss snakke litt om først. Jeg tenker vi kan starte med etterforskningen. Av 6. januar. Det var jo knapt noen som ble pågrepet den dagen. Det virket jo, det var veldig sånn pussig dag. De stormet kongressen, de ble jaget ut igjen, og så gikk de hjem hvert til sitt, var den følelsen man fikk. Men siden det da, så har det jo blitt satt I gang en enorm politietterforskning. Jeg tror FBIs estimat at rundt 2000 personer var involvert I angrepet mot kongressen. Altså det var mange flere som var på den Trump-rally, men en del av de dro hjem, men så var det 2000 som deltok på en eller annen måte da. Brøt politilinjer, gikk inn der, kanskje ikke gjorde noe alvorlig. Noen gjorde noe langt mer alvorlig. Men det vi vet nå at over 700 altså blitt pågrepet og siktet. Altså over 700 av de 2000, så det begynner jo å bli ganske store tall, og hver eneste uke, hver eneste måte, så pågrepes det nye mennesker. Så det en pågående etterforskning. Og de har jo også kommet I gang, kjørt dette gjennom rettssystemet. En god del folk har sagt seg skyldig, altså pleaded guilty, som det heter der borte. Så rundt 70 personer altså dømt til nå for små og store ting. Og rundt halvparten av de 70 har fått fengselsstraff, relativt kort I de fleste tilfeller, Og så resten da enten må sone hjemme eller har sluppet uten noe fengselsstraff I det hele tatt, med kanskje en bot og en dask på lanken, det ikke det det heter? Og så vi kan ta også bare den lengste straffen til nå, en 5 år lang fengselsstraff til en mann fra Florida, som også sa seg skyldig og samarbeidet, men han altså angrep politiet med et brandslokningsapparat. Så vi begynner å se konturen her nå av på en måte hvordan det går med de som deltok.
Ja. Og akkurat det du snakker om der, det jo også et sånn talking point for disse trumpistene som sier at ja, det ingen som har blitt, tiltalt for noe alvorlig, det små overtramp, misdemeanors, og det var, ingen var vepnet med skytevåpen, så det her var ikke noe alvorlig, det var bare frustrerte folk som ville si sin mening. Men det jo også sånn da at det sitter en god del folk fortsatt I fengsel og venter på å få saken sin opp, og det jo noen av de mer alvorlige sakene. Så man vet enda ikke hvor dette her vil ende I forhold til omfang og lengde på dommer og sånne ting.
Nei.
Og så kommer det jo også hele tiden ny informasjon frem.
Ja. Ja.
Men det klart at av alle de folkene så var det jo en god del som kanskje bare fulgte etter folkemengden inn I en knust dør eller knust vindu og tok noen bilder og apet litt rundt liksom.
Ja.
Men der ligger jo også en mye sånn mer alvorlig sak til grunn her da, ja. Under det som hentet.
Og det ikke bare Trump-supporter som har sett negativt på de dommene som har kommet til nå. Det også en del lenger ut på venstresiden som synes folk har sluppet for billig. Det har vært en del kritikk av dommerne, en del kritikk av påtalemakten, for at disse folkene deltok faktisk på det de kaller en armed insurrection, eller i hvert fall ja, et angrep på kongressen. De var en del av det, selv om de bare gikk inn, og de burde fått strengere straffer. Så det har vært luftet en del sånn frustrasjon på den siden. Men det for tidlig å konkludere. Jeg tror det det grunnleggende her, fordi de vanskelige sakene de sakene de har ventet med. De som sitter inne og venter på en ordentlig rettsak der de sier seg ikke skyldig, og så skal en jury vurdere frem og tilbake de sakene da. Og også mye av de der folkene som har deltatt i militser, som har sånne sammensvergelsestiltale mot seg. Mange av de tingene der har de ventet med. Så det, jeg tror det, vi kan på en måte ikke si noe om hvor billig disse folk har sluppet ennå.
Men det kanskje også et poeng at det så uvanlig at domstolen ikke helt vet hvordan de skal liksom håndtere det.
Hvor de skal legge
lista. Det jo ikke noe som skjer hver uke, hadde jeg nær sagt.
Nei.
Og en god del av de som var med på dette her hadde jo tilknytning til militæret på et eller annet vis, enten at de var aktive militære eller at de var veteraner. CBS gjorde en opptelling for et par måneder siden og kom til at over 80 mennesker hadde tilknytning til militæret.
Ja.
Men en del av de som fortsatt var aktive militære har fortsatt jobben, eller hadde de i hvert fall inntil nylig da. Så de fikk ikke sparken fra militæret selv om de hadde liksom deltatt i et opprør mot staten. Og det har jo også vært en del kritikk mot det da, at ikke militæret har tatt fatt i dette og straffet de strengere når du kanskje blir sparket ut for å røyke hasj eller gjøre noen sånne ting, da går det ganske fort liksom.
Ja.
Men det sier kanskje også noe om at man ikke helt vet hvilke virkemidler man skal bruke.
Nei, og jeg bare har fulgt noen av disse sakene til nå, og det jo en del sånne fellestrekk også, det veldig mye menn selvfølgelig det snakk om her, og du sier en del fra militær, en del fra politi, ordensmakt og sånn. Mange beskrivelser av at folk har blitt gradvis radikalisert, kanskje særlig under Trump-årene gjennom sånn mediekonsum. En ting på en måte Fox News, en annen ting Alec Jones, Infowars, disse rene konspirasjonsstedene, hvor de jo har blitt oppfordret til å gå nærmest til krig i gatene, til å kjempe en fysisk kamp, og så har de da gått ut og gjort det, og noen angrer oppriktig. Jeg har i hvert fall hørt folk på podcaster som virker som det en ekte anger, mens noen har angret i retten, og så gått rett på Fox etterpå, og sagt at jeg står fortsatt ved det, altså nærmest støttet 6. januar-tingen, som igjen da har slått tilbake på senere saker, så dommerne sliter også litt med liksom hvor alvorlig de skal ta at folk sier at de angrer, for eksempel. I en sånn sak.
Ja, og så vil det jo selvfølgelig påvirke i andre retningen når de da blir holdt frem som helter. Ashley Babbitt, hun kvinnen som ble skutt og drept, har jo nærmest blitt en slags martyr, i hvert fall i enkelte sirkler. Mange har samlet inn penger til disse folkene for at de skal få råd til advokat og rettshjelp. Så det liksom en ganske sånn sterk push fra det her Trump-universet på å fjerne den angeren, fjerne den skylden og heller gjøre det til noe annet. Og det kan jo selvfølgelig igjen inspirere andre til å etter hvert ta lignende grep da.
Men altså, en ting etterforskningen, som altså de nå har siktet omtrent 700 stykker for å delta direkte i dette angrepet. Og så har vi granskningen, som en annen ting, som det politikerne i kongressen holder på med. Etter 9/11 så ble det jo nedsatt en stor kommisjon, tverrpolitisk kommisjon, som gransket terrorangrepet mot USA. Det var jo egentlig målet å få til noe lignende den gangen her, men det bare kollapset i senatet. De fikk ikke med seg nok republikanere for å stemme for å opprette en sånn kommisjon. Så de endte opp med en sånn spesialkomité i representantenes hus, som etterforsker 6. januar. Og det var jo sånn at til slutt var det bare to republikanere som stemte for å opprette denne komiteen. Og det mest kjente av de da Liz Cheney, som også sitter i komiteen og har blitt på en måte en slags galionsfigur for komiteen, fordi hun jo da gammel republikaner selv. Så hva tenker du altså, hva det viktigste som har kommet frem? De har nå gransket en stund, de har hatt en god del vittner inne til diverse avhør. Vi vet absolutt ikke alt om hva som foregår. Det mest som har fått mest oppmerksomhet de vittnene som ikke har stilt opp. Men det også en god del mennesker som har samarbeidet og stilt opp ganske nært Trump, blant annet. Det vel en stabsjef av Mike Pence, som var i det hvite huset den dagen, som samarbeider med denne komiteen. Så det drypper jo ut ting, og de skal etter hvert komme en stor rapport og sånn, men vi får jo vite sånn litt og litt mer og mer.
Mm. Altså Mark Meadows, som var stabschefen til Trump, han samarbeidet jo først og overleverte masse dokumenter før han plutselig sluttet å samarbeide. Og I de dokumentene det ganske oppsiktsvekkende ting, blant annet sms'er som viser hvor desperat mange var for å få Trump til å gjøre noe I disse her timene mens mobben var inne da. Mm. Men sånn, I det større bildet så tenker jeg at det har begynt å tegne seg et bilde av at dette her, altså at flere mennesker var involvert enn man kanskje hadde visst på forhånd, sant? Mm. At de hadde et slags sånn war room på et hotell I Washington der Trump-medarbeidere og litt sånne løse fugler I det universet kokkelurte og la planer, og der har vært kongressmedlemmer involvert og kommet med forslag til hvordan Mike Pence kunne presses til å ikke godkjenne valgresultatet, eller hvordan de kunne til og med bruke unntakstilstanden for å hindre stemmene I å bli talt. Mm. Så det tegner seg veldig et bilde av en ganske sånn organisert greie der folkevalgte var engasjert, mange mennesker var involvert I det som jeg fortsatt vil kalle et kuppforsøk.
Ja, ja. Så jeg tenker jo at det den komiteen kommer frem til handler jo ikke lenger bare om 6. januar, det var på en måte en hendelse som vi etter hvert har lært ganske mye om, men man får mye mer fullstendig bilde av alt de holdt på med for å prøve å gjøre om valgresultatet da, og klamre seg til makten. Og det det vi ser konturen her, at 6. januar på en måte bare en del av et stort bilde, det var et mislykket, kall det hva man vil, men det gjorde masse andre ting også. Og så det jo sånn som alltid, ikke sant, at vi har visst om disse tingene også. Noe av det drøyeste Trump kanskje gjorde var å ringe Brad Raffensperger, som var sånn administrasjonsminister I Georgia, og det har vi jo visst kjempelenge. Den samtalen ble jo lekket like etterpå. Så det jo på en måte bare handler om å fylle ut et bilde vi allerede har, da. Men vi får en mer forståelse av hvor omfattende de jobbet I kulissene for å prøve å beholde makten og nekte Biden å ta over.
Ja, og så begynner det seg å tegne seg et bilde av hva som skjedde også inne I det hvite hus. Altså hva som foregikk både på 6. januar spesielt da, men også liksom I forkant av det. Og en av de tingene jeg vet den komiteen forsøker å komme til bunns I også jo pengene I dette her. Hvem var det som betalte for dette rallyet? Hvordan har organisasjoner og støttespillere som liksom beveger seg litt I skyggene bak her da. Hvordan har de vært med å påvirke? Og det jo liksom veldig sånn symptomatisk, og tenker jeg, at det disse her grasrota som har blitt dyttet frem. Mm. Trump sa jo den dagen at I'm right behind you, gå til kongressen, sa han, I'm right behind you, og så gikk han bare rett inn og satt seg ned og så på TV. Og så det liksom disse her I de røde kapsene og egentlig fotsoldatene da, som ender opp med fengselsstraff og med å ta skylden for alt.
Og foreløpig så fremstår det veldig usikkert for meg om de vil klare å bygge opp en sånn kriminell sak, straffesak mot noen andre enn de som aktivt deltok den dagen, om de kan ta noen av bakmennene I hermetegn. Det var det de forsøkte med Trump gjennom riksrettssaken, der ble han jo frikjent av senatet for riksrett. Men det også noe av det komiteen jobber med, det spekuleres jo litt I om de kan bygge opp en straffesak mot noen andre mennesker her, men foreløpig da, så det jo, som du sier, det grasrota som ryker I kasjotten, mens de andre går fri.
Men jeg har sett en del spekulasjoner også om at det lekes med tanken I hvert fall da, på å bygge en sak mot Trump selv.
Ja.
Og at han hadde et ansvar for å forsvare grunnloven, ikke sant? Og det at han ikke gjorde noe.
Mm.
Han nektet å ta noe ansvar I disse timene, at det kan I seg selv være straffbart og kriminelt. Men jeg vet ikke om det holder vann, det høres litt søkt ut for meg, uten at jeg noe juridisk ekspert, men det I hvert fall en del snakk om det også.
Ja, så den komiteens arbeid, den vil vi følge utover gjennom året, og når disse rapportene kommer da, en delrapport til sommeren, også kanskje en mer fullstendig rapport ut på høsten.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Men jeg synes vi skal snakke også litt om hva folk mener nå. Og jeg tenker jeg har sett litt på meningsmålinger, du har sett litt på meningsmålinger, og det mest slående hvor lite som egentlig har endret seg på et år siden 6. januar. Og det ser ikke ut som den komiteen har klart å flytte mange, det den har funnet ut til nå, de tingene som har lekket ut. Om noe da, så synes jeg det ser ut som folk enda hardere i det synet de allerede hadde. Noen målinger tyder på at det færre republikanere som ser på Biden som en legitim president nå enn det var rett etter 6. januar I fjor. Så at det på en måte går, du kan kalle det, i feil retning da, I hermetegn. YouGov har gjennomført sånne jevnlige målinger hvor du spør nettopp da, Biden legitimt, rettmessig valgt president I USA? Og da det nå 39% av amerikanere som sier han ikke USAs legitimt valgte president. Så det betyr altså at det over 100 millioner amerikanere, hvis man skal tro de meningsmålingene, som mener det. Og blant republikanere det selvfølgelig mye, mye mer, 80% eller noe, ifølge de YouGov-tallene, som ikke ser på Biden som en legitim, rettmessig valgt president.
Men det liksom, altså det greit egentlig å drive og spørre folk om et sånt spørsmål? Det lurer jeg litt på. Altså, kan man da... I og med at man driver og gjør det hver måned, så legger man jo på noe så opp til da, ja. At folk skal begynne å tenke på om det, om de skal svare nei, liksom.
De spør jo noen tusen hver måned, da. Så hvis du sier at det over 100 millioner amerikanere som mener det, så jeg føler ikke at du kan legge hovedskyet
på
YouGov.
Jo, men så publiserer de jo, nei, men så publiserer de jo resultatene etterpå, ja. Og så blir det saker av det, og så sitter vi her og snakker om det, og så blir det, jeg vet ikke, jeg bare tenker det også, sånne ting også litt sånn med å bygge opp under det der narrativet der da.
Ja. Men altså, I hvert fall så rundt sånn 40% ifølge YouGov som sier at Biden ikke legitimt valgt, og så finnes det jo mer ekstreme spørsmål hvor man går dypere inn og spør, støtter du for eksempel angrepene 6. januar 2021? Og da det færre som støtter de, i stedet så tar vi liksom halve USA, det splittet på midten, det jo ikke helt riktig der, færre som sier, ja, jeg støtter det som skjedde, og handlingene til de som angrep kongressen. Men det jo fortsatt, ifølge YouGov, 17% av folket da som sier de støtter i stor eller mindre grad, men de støtter de som angrep kongressen, de handlingene de stod for den dagen, og så det da litt flere blant republikanere som støtter de. Så det jo da betydelige størrelser.
Nå blir jeg litt kvirulerende og pirkete, men det jo også en sånn, hvis du hadde spurt folk, støtter du de som forsvarte demokratiet, eller som protesterte mot at valget ble stjålet, så ville du også kanskje fått en annen...
Ja, da ville du fått et mye høyere tall, men her spør du jo de som angrep kongressen med makt, og inntok kongressen den dagen, og det likevel... 17% som sier det. Så, ja, man må se litt på spørsmålstillingen, og det nyttigste jo å følge meningsmålingen hvor de spør det samme over tid og se om det en utvikling. Det I hvert fall ingenting som tyder på at, at det flere da, som slutter opp om Biden eller kjøper hans fortelling, eller kjøper det som jo faktum, at Biden vant dette valget. Det ser ikke ut å ha skjedd det siste året. Det ser heller ut å ha gått litt I motsatt retning da, om noe. Og det dannes to helt forskjellige bilder. På en side har du, man må kunne si det sanne bildet, Biden vant valget, Trump tappte, Biden vant egentlig ganske klart, 7 millioner flere stemmer, 4,5% høyere oppslutning enn Trump. Men på den andre siden så har de jo ulike varianter, ulike fortellinger om det som skjedde. De mer moderate republikanerne sier det ikke noe vits I, vi vil ikke være med på demokraternes heksejakt, så de vil ikke være med I noen kommitter, ut til Marjorie Taylor Greene fra Georgia, som kaller de som sitter I fengsel politiske fanger. Du nevnte Ashley Babbitt som ble drept, en annen som ble drept, de nå blitt martyrer. Hun har plutselig blitt ekstremt opptatt av forholdene I amerikanske fengsler, særlig fengselen I DC. Hun har sagt at det verre I DC-fengselen enn det I Guantanamo. Og altså, vi nordmenn vet jo at man kan si mye om amerikanske fengsler, men det interessant den der voldsomme interessen man har plutselig fått for fengselskvaliteten I USA da. Men det jo den helt andre historien som en god del amerikanere da, kjøper da, skal man tro disse meningsmålingene. Millioner amerikanere.
Ja, absolutt. Og jeg synes at den viktigste lærdommen fra 6. januar for meg at det ingenting som lenger kan skje som kan endre eller snu den polariseringen virker det som. I hvert fall ikke av den type dramatiske hendelser da. Og ikke vet jeg hva som kan snu den, men det helt riktig. Det har liksom bare forsterket det som allerede var da, utrolig nok.
Mm. Ja, Biden skulle jo gjenopprette normalitet. Det var noe av det han gikk til valg på. Vi kan vel si at det ikke har skjedd. Det har jo alltid vært mye borgerkrigssnakk og sånn I USA i flere år, men man føler nesten at det blir verre, mer av det, mer snakk om USA kan bli et autoritært land, mer snakk om at USA kan være på vei mot diktatur, selv om Biden vant valget, selv om Biden sitter ved makten. Det føles I hvert fall ikke noe mindre sannsynlig, sånn jeg ser det, at USA på vei ut I grøfta nå enn de gjorde for et år siden. Eller hva tenker du? Altså, hvor står vi nå I forhold til for et år siden I disse store og utrolig viktige spørsmålene?
Jeg tror du har rett. Jeg tror at situasjonen blitt enda mer alvorlig, og det har jo kommet utrolig mye varsler fra mange hold, fra forskere, fra politikere. Det kom et brev fra tre generaler like før jul som advarte om at det kunne være splittelser og kaos internt I militæret. Så det for meg åpenbart at veldig mange veldig bekymret for demokratiet I USA. Men så samtidig da, før vi liksom skremmer folk alldeles fra vettet, så vil jeg si at jeg tror fortsatt at de amerikanske institusjonene som liksom holder demokratiet på plass, fortsatt sterke. Mm. Altså domstolene, selv om de politiserte, fortsatt profesjonelle og gode, ikke sant? Politi, militære, staten som alle de der tingene som liksom får hjulet til å gå rundt, de fungerer fortsatt og fortsatt, har fortsatt en ganske stor integritet da. Ja. Så jeg tenker ikke liksom at landet på kanten av stupet, men det et eller annet som har skjedd som gjør at det liksom har begynt å rakne litt sånn i kantene.
Litt etter litt. Ja.
Og det det som skummelt, og hvis ikke noen liksom tar fatt I det der, før den der rakningen begynner å bli for stor, så kan det begynne å gå fortere og fortere.
Ja, og for å følge opp den metaforen, så det vanskelig å se hva Biden har gjort for å på en måte snurpe den riften sammen da, det siste året. Det har jo egentlig ikke skjedd noe sånn lovmessig for å binde USA sammen. De har selvfølgelig gjort ting på økonomien og sånn, og det viktig, men når man ser på valglover og disse type tingene her, så har jo ikke demokraterne klart å gjennomføre noe som helst I kongressen, fordi de trenger å få med seg noen republikanere for å endre disse lovene I senatet. Så det med sånn håndfaste som har skjedd, jo snarere at det endret valglover I en god del amerikanske stater, hvor man har strammet inn stemmeretten. Det har vi jo snakket litt om noen ganger, på delstatsnivå. Det jo en endring som har skjedd siden 6. Januar, Men en annen ting som kanskje har fått og fortjener enda mer oppmerksomhet, jo at vi ser at politikerne tar mer kontroll over valgsystemet på delstatsnivå. Det har blitt mer fokus på, det jo en del sånn obskure, rare sånne boards, altså sånne folk som driver oppsyn med valgordninger på fylkesnivå og på delstatsnivå, som egentlig har vært kjedelig valgkampadministrasjon, ikke valgkamp, valgadministrasjon egentlig. Og nå det blitt mye mer politisert, mye mer politisk handling. Vi ser at folk som I Michigan blant annet, så det folk som sier at de mener Trump vant valget, som nå puttes inn på disse valgadministrasjonsstyrene fram mot neste valg. Og det jo noe helt konkret, helt håndfast, som får en god del oppmerksomhet, og som gjør at man frykter en enda mer tilspisset situasjon neste gang, hvor man kan risikere at folk som egentlig styrer valgordningene I de ulike delstatene sier nei, det var ikke Biden som vant her, det var Trump. Vi tror ikke noe på at Biden vant, og så nekter de å sertifisere valget, og så oppstår det en annen usikkerhet, og den usikkerheten kan bidra til at folk ikke sikre på hvor de har sin lojalitet. Det jo den store frykten I for eksempel politiet og andre steder, at man kan få en sånn...
Og ikke minst militæret, sant?
Ja.
Hvis det liksom usikkerhet om hvem som den lovlige valgte presidenten, og man ikke har klart å liksom få systemet til å fungere, så kan ju också man ställa sig spørsmål, vem är den äkte commander in chief då? Mm. Ja. Visst då kan man fort få såna splittelser tror jag internt I militär och det var det bland annat de tre pensionerade generalerna skrev om I detta brevet som eller läsarinlägget som jag syns var så skrämmande.
Ja, det som I alla fall är säkert är att detta blir otroligt intressant att följa de nästa par åren och se om denna gradvise på måte, raktningen fortsätter då eller om någon klarar att göra något för att stoppa det. Och vi ser ju polariseringen de helt olika verklighetsbeskrivelserna också nå som först alltså årsdagen för 6 januari ska firas. För det har ju bland annat alltså Biden de ska ha I kongressen någon slags vake utanför utanför kongressen för ja minnes politifolk folk som döde fortsatt ligger folk skadade på sjukhus ett år efter det skedde alltså politifolk men vi ser också att Donald Trump ska hålla en presskonferens och presentera sin variant av verkligheten så denna dagen är ju allerede också hyperpolitiserat
ja det blir dessvärre det och Trump har ju allerede signaliserat att han kommer att säga si detta här med att det egentliga kuppet skedde 3 november alltså valdagen och att valget har blivit stjålet och att det är liksom hans uppgift och hans tillhängares uppgift att rädda Amerika då.
Ja.
Så jag tror för min del hvis jag ska se lite framåt och se att det är en lösning då eller något så du ser som en snurpa igen den raknade raknade stoffet I ja så tror jag kanske att hoppet må vara att det kommer in nytt blod I politiken I kongressen som liksom har en lite mer pragmatisk tillnärmning och att inte heller den radikala vänstersidan av det demokratiska partiet får liksom samma typ av inflytelse som de radikala har fått på högersidan och bara fortsätter att liksom mata den här polariseringen där men att det växer fram ett nytt lite sån mer moderat ja en ny generation då av lite mer sån centrumsorienterade politiker kanske alla Pete Buttigieg och den typen där som kanske kan vara med och bygga upp igen demokratiet lite sån från grunden av det tror jag är det som trängs.
Vi får första test I november I mellanvalget på hur det går med dessa olika flöjen I det republikanska partiet de som är öppet emot Trump och fortsatt ställer till val de som är mer sån moderate, kanske lite Trump-vänlig men inte omfavnar han helt och de som bara går all in på the big lie hela valkampanjen omfavnar 6 januari kallar de patrioter politiska fanger. Det är klart att hvis den flöjen gör ett brakvalg I november då ser det ju också på något sätt ännu mörkare ut för vägen vidare och för demokratin. Så november blir ju ett viktigt första målpunkt för vilken väg detta går. Du, jag tror vi sätter streck där och så går vi över till lite obligatorisk reflektion på slutet av denna podden. Vad du har reflekterat över nu I jula?
Du, jag har lust att snacka om två damer som bägge gick bort I löpet av juletiden. Detta är två viktiga skikkelser, väldigt olika damer, men som på var sin måte då har varit med på att prege och forme amerikansk kultur de sista 50 åren faktiskt. Den ene är Betty White, skuespiller som döde nästan 100 år gammal, jag tror på nyttårsaften. Och hon var ju en av dessa få skikkelsen som liksom hela USA var glad I både enten du var liksom Trumper eller vad du nu måtte vara så likte du Betty White.
Ja.
Hon lite sån så Dolly Parton på en måte.
Ja.
Och det som är intressant med henne är att hennes karriär tog liksom av efter att hon var 50 år på 70-talet då hon kom med I något som heter Mary Tyler Moore Show som för övrigt var också ganska sån viktig tv-serie som om en arbetande kvinna och lite sån feministisk vri på den. Och så var hon med I ett show som heter Golden Girls på 90-talet som också har blivit liksom kultshow då och har liksom jobbat helt fram till hon var 99 år nu och döde. Det andra viktiga namnet är Joan Didion som är journalist och författare, bara journalist och författare och som gick bort rätt för jul. Hon är en otrolig viktig skikkelse I amerikansk journalistik, inte minst I det man kallar för New Journalism som var liksom den här fortellende reportasjejournalistikken fra 50- og 60-tallet, blant annet Tom Wolfe og Hunter Thompson, også andre kjente navn. Men John Didion var en fantastisk forteller, og hadde en fantastisk penn og et evne til observasjon. Og jeg vil jo absolutt anbefale folk å lese bøkene hennes, men et av de mest kjente essayene hennes heter Slouching Towards Bethlehem, og handler om San Francisco i 1967. Og jeg tok og leste det essayet om igjen faktisk i dag da, og tenker vi kan dele en lenke til det, det ligger ute åpent på nettet.
Ja.
Det som så slående med det, og den beskrivelsen hennes, er jo også hvordan det minner om situasjonen i dag. Ja. I USA i dag, og hvordan det er denne følelsen av at ting rakner da, som vi har snakket om noe tidligere. Så det er utrolig bra skrevet og absolutt verdt de, jeg vet ikke, det kvarteret det tar å lese det eller noe sånt. Så det, vi skal legge ut den lenken, og så håper jeg at folk plukker opp kanskje flere av bøkene hennes og leser mer av henne da.
Kanskje det noe positivt i det også da, at man også på 60-tallet kunne få en følelse at alt raknet, og så gjorde du ikke det til slutt.
Nei,
det er jo litt sånn populært. Jeg har dekket EU noen år også. Jeg har i alle år fått mailer fra leserne som spår EUs umiddelbare kollaps. Det er jo en sånn klassiker. Og det samme med USA, det er jo et land som har blitt spådd nord og ned, og de endte jo i en borgerkrig også da, så man kan jo aldri føle seg helt, helt trygg på om man har USA. Men det er jo et land som ofte gjennom historien har følt det som om at ting går litt i oppløsning, og så har det kanskje ikke gjort det likevel. Da. Og vi får håpe vi i en sånn situasjon igjen, nå som vi har snakket om både om død og fordervelse og diktatur og autoritære trekk. Du, min OR er kjempekort til slutt. Jeg fikk to av samme bok under juletreet til jul, Abid Rajas bok Min skyld, og jeg får jo lest veldig lite om norsk politikk. Jeg får lest det, og fikk også noen flere biografier, men jeg har ikke fått lest så mye, men den må jeg bare si var kjempefin. Jeg leste hans første bok, Talsmann, som den het, for en god del år siden, og likte den ganske godt. Men denne boka her var bare kjempefin. Nær og rørende og spennende, og jeg skummet gjennom på halvannen dag, for det har sånn nervise da, som noen av disse politikerbøkene kan ha på sitt beste. Og så er den jo ikke så veldig politisk. Den handler jo om hans liv, oppvekst i Norge, som jo er ekstremt dramatisk. Han kunne sikkert skrevet noe knausgårdsk, sjubindsverk. Altså han har opplevd ting da, som man kan påstå at andre politikere kanskje ikke har opplevd, og som gjør at de kanskje burde skrevet kortere og færre bøker. Så jeg bare anbefaler det. Nå har jeg har solgt den ene og lest den andre. Så Abid Raja-boka.
Men det er bra. Jeg har den liggende her. Jeg fikk den av min far, så da skal jeg sette i gang med den. Sporenstreks.
Nei, og kort også, så du kommer igjennom på 0,swish. Du, jeg tror vi setter strekk for årets første episode der, Kristina. Dette blir bare noen spennende måneder frem mot november neste år, så vi inntil nå får bare si ha det bra, følg oss på Facebook, og så høres vi igjen om en uke. Ha det, ha det.